Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин на календарі вівторок, 5 липня. Це «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Бурштинова спецоперація. Про деталі на Рівненщині від нашої кореспондентки. Справа Онищенка. Недоторканність Рада може зняти, але чи проголосує за затримання й арешт?
Зараз грається сценарій про те, щоб дати дозвіл лише на притягнення до відповідальності, не проголосувавши за затримання і арешт. Це фактично означає дати абсолютну волю Онищенку.
Мавр зробив свою справу, Мавр може піти. Один з натхненників Брексіт, Найджел Фараж, подав відставку з посади лідера партії.
Я також надзвичайно налаштований допомогти незалежницьким рухам, які нині з'являються в інших частинах Євросоюзу. Тому що я переконаний, що Британія далеко не остання країна, яка хотіла залишити Євросоюз.
А тема нашого інтерактивного обговорення сьогодні традиційно в другій частині програми. Навіщо Путіну чергова хвиля торговельної війни з Україною?
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Анонсовані теми ми поговоримо після новин. Зараз слово Антону Шульзі.
Дякую. У Національній поліції повідомили, що в Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько Ушатий, що був основним координатором і керівником кримінальної структури, причетної до нелегального видобування бурштину на Рівненщині. Як повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції України Вадим Троян, разом із ним затримали ще близько 20 членів цієї структури. Цих представників кримінального освіту затримували бійці спецпідрозділу поліції «Корд». Раніше в понеділок у Рівному керівники Генпрокуратури та СБУ повідомили про викриття одного з угруповань бурштинової мафії на Рівненщині. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Солом'янський районний суд Києва обрав для військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Кулика підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Незаконне збагачення». Раніше, 4 липня, цей же суд на 2 місяці відсторонив Кулика від виконання службових обов'язків військового прокурора сил АТО. Раніше повідомлялося, що сторона обвинувачення наполягала на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Представник України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, заявляє, що українська сторона готова до обміну заручниками у форматі 25 на 50. Крім того, за її словами, Київ готовий передати 8 бойовиків, яких затримали минулого тижня біля Широкіна на Донеччині. За даними Геращенко, перед цим питання звільнення заручників порушуватиметься із представниками нормандського формату на полях саміту НАТО, який відбудеться цього тижня у Польщі. 7 червня Геращенко заявляла, що в полоні підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі залишається 113 громадян України. Обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. Четверо співробітників Сил безпеки загинули, ще п'ятеро постраждали в Медіні пізно ввечері 4 липня, коли смертник підірвав вибуховий пристрій на парковці перед комплексом мечеті Пророка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії. Напад стався, коли тисячі прочан зібралися для вечірньої молитви. Вибух стався після того, як смертник привернув увагу охорони, що визнала його поведінку підозрілою. Раніше, 4 липня, вибухи сталися біля шиїтської мечеті в місті Катів на сході країни, а також у Джидді неподалік від американського консульства. Внаслідок вибуху у Джидді постраждали два охоронці. В Іраку повідомили, що кількість загиблих унаслідок двох вибухів, що сталися у столиці Багдаді в неділю, становить щонайменше 213 людей. При цьому в рятувальних службах наголосили, що число виявлених жертв може і зрости, бо пошуки останків тривають далі. Для того, щоб детально переглянути місце найбільшого вибуху, потрібно ще кілька днів. Внаслідок нападів також були поранені не менше як 190 людей, повідомили працівники охорони здоров'я. Від понеділка в Іраку триває триденна жалоба за жертвами вибухів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Київ вдасться до дзеркальних заходів у відповідь на додаткові обмеження транзиту українських товарів Росією. Раніше президент Володимир Путін підписав указ щодо обмеження переміщення українських товарів через територію Росії до Казахстану і Киргизстану. В Києві такі дії називають необґрунтованими і заявляють про готовність до адекватної відповіді. Думки експертів про те, хто може перемогти в цій транзитній війні, розділилися. Одні визнають перевагу Росії, інші прогнозують стратегічну поразку Путіна.
Ми внесемо дзеркальні санкції проти дій Російської Федерації щодо товарів українського походження і щодо транзиту, який проходить в інші країни. Але вирішення меч на меч, вбитий на вбитий, кров на кров – це не є вирішення питання. Тому що бізнес, який сьогодні почав підніматися і проходить макростабілізація з точки зору показників і довіру, сьогодні знову опинився в непростій ситуації.
Тож навіщо Путіну чергова хвиля торговельної війни з Україною? Поміркуйте над цим питанням, детальніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 29 05 та 044 490 29 06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Напередодні на Рівненщині працівники столичної Альфи провели спецоперацію щодо затримання 4 керівників організованого злочинного угруповання, серед яких заступник обласного прокурора, підполковник місцевого управління СБУ і 2 колишніх керівників райвідділків поліції. Як повідомили у прокуратурі, силовики, ці люди займалися організацією незаконного видобутку бурштину. Крім того, очільник МВС Арсен Аваков розповів, що у бурштиновій справі фігурують щонайменше 32 людини. Затримані є не лише на Рівненщині, але і в Києві. З новинами чули, під вартою опинився кримінальний авторитет. А от наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко стала вчора свідком затримання прокурора Андрія Боровика в приміщенні прокуратури Рівненської області. Про деталі ми прямо зараз і розпитаємо Валентину у прямому ефірі. Отже, Валентино, доброго ранку.
Доброго ранку.
В чому, зрештою, підозрюють прокурора?
На своїй сторінці у мережі Facebook спочатку, а згодом і біля входу в Рівненську облпрокуратуру генеральний прокурор Юрій Луценко назвав заступника прокурора Рівненського лідером стійкого злочинного угрупування. І йшлося про те, що він, а також ще затримані особи, це підполковник і співробітник обласного управління Служби безпеки України чинні і колишні керівники місцевої поліції, начальник внутрішньої безпеки обласної поліції. Вони кришували незаконний видобуток, вимагаючи в бурштинокопачів гроші за неофіційні дозволи і замінювали затриманий бурштин на каміння нижчої фракції і якості, а також шукали ринки збуту. І варто зазначити, що Юрій Луценко прибув до Рівного разом з головою Служби безпеки України Василем Грицаком, головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом і ще рядом високих відповідальних осіб.
Ну, з приводу все-таки підозри щодо Андрія Боровика, в чому його підозрюють?
Ну, якщо говорити про те, що вдома в Андрія Боровика було вилучено більше десятка дорогоцінних годинників на загальну суму від 100 тисяч доларів, то було зрозуміло, що просто так такі речі не знаходяться. А підозра в тому, що він очолив ось це злочинне угруповання, яке, власне, коли потрібно було збирати ті вилучений бурштин, і він цим займався, він насправді очолював напрямок у прокуратурі, який слідкує за проведенням слідства, то, власне, замість цієї роботи він проводив абсолютно іншу. Він кришував, він стояв на чолі тієї групи, яка кришувала видобуток і займалася збутом.
Якщо говорити про цю спецоперацію із затримання, так би мовити, чільників, силовиків, про неї вже стало відомо, що вона тривала близько доби, але все було дуже засекречено, нічого не було відомо. Взагалі, скільки ця спецоперація за тривалістю займала часу, скільки вона тривала?
Достеменно навіть і не сказано, але активна фаза операції, як уже вчора пояснили, фактично вона тривала із квітня, а власне Василь Гресак пояснив, що вона тривала і раніше, адже потрібно було зібрати дуже багато інформації. І було зібрано справді про багатьох важливих персон, задіяних у цій схемі. Інформація була зібрана, це телефонні дзвінки, це відео, його надзвичайно багато, вона опрацьовувалася і далі. Це триває цей збір, тому активна фаза, це було практично трошки менше доби.
З приводу того, що от це масштабне, так би мовити, затримання, ці сотні обшуків і так далі, чи можна говорити, що це все-таки вже кінець боротьби, чи вона ще просто попереду довго і тривала, і от з видобутком бурштину на Рівненщині, зокрема на Рівненщині, буде вже покінчено з нелегальним цим видобутком?
Якраз це запитання, яке в нас всіх турбує, я вчора задала Генеральному прокурору України, і він сказав, що це лише перший крок і серйозний удар по бурштиновій мафії. Хоча відомо, що затримання кришувальників, воно було і раніше, як я вже казала, затримав прокурор кілька місяців тому, начебто сам боровся з нелегальним видобутком бурштину. Він нерідко виїжджав в північні райони в складі спецгруп. Однак це ми зрозуміли, що це була робота про людське око. І реальний стан речей був протилежним, так пояснив Юрій Луценко.
Весь вилучений бурштин правоохоронними органами Волинської, Житомирської, Рівненської області звозився до товариства з обмеженою відповідальністю, який знаходиться в колишньому ресторані «Остоя». Фактично там банківська система зберігання каміння. Слідчим і оперативним шляхом встановлено, що це каміння розкрадалося або підмінювалося, або взагалі не привозилося туди. Слідство володіє достатньою кількістю відео та аудіо доказів того, що злочинці змовлялися, викрадали це каміння. Вони чітко обговорюють на записах про те, скільки кому, які пропорції, які суми, який день. Думаю, що це буде достатньо голосна справа, яка підірве організовану мафію поянтою тут і дасть чіткий сигнал. Верховна Рада України нарешті має ухвалити закон, який поставить цей видобуток янтаря у законне русло, з якого держава і місцеве самоврядування буде отримувати законні кошти.
Валентино, з огляду на те, що сподівається генпрокурор Юрій Луценко, що із цим, зокрема, затриманням на Рівненщині буде подано такий потужний сигнал і Верховній Раді, яка законодавчо врегулює це питання з видобутком бурштину. Але чи можна казати, що оця ситуація ставить таку своєрідну крапку в питанні корупції всередині силових органів, всередині прокуратури Рівненської області? Чи будуть якісь зміни на рівні регіональному в прокуратурі?
Так, Юрій Луценко висловив жаль, цитую, що в цьому будинку, який має бути координуючим органом, маючи на увазі обласну прокуратуру, в протидії корупції і злочинності, звели кубло ті, хто навпаки зорганізував злочинну групу. Кінець цитати. Тому прокурор області буде відсторонений від займаної посади, пообіцяв генпрокурор, і в області буде тотально новий склад прокуратури, причому він обіцяв прислати прокуратуру Рівненщини, так би мовити, термінатора без кумів і друзів, який зможе зупинити співпрацю бандитів з правоохоронними органами. І він зазначив, що наразі вони відрізняються поки що тільки одним. Одні ходять в мундирах, інші без них. Ось так жорстко.
Дякуємо, Валентина. Наскільки дійсно будуть відіслані до Рівненщини термінатори для боротьби із корупцією і незаконним видобутком бурштину, час, вочевидь, покаже. Валентина Одарченко, наша кореспондентка із Рівненщини, розповідала про те, як відбувалася спецоперація і затримання кількох чільників силових відомств на Рівненщині, яких підозрюють у причетності до незаконного видобутку бурштину. Ми рухаємося далі. Ще одне важливе питання заплановане на сьогодні. Верховна Рада планує розглянути подання про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата від групи «Воля народу» Олександра Онищенка. Його підозрюють в організації злочинної схеми з розкрадання державного газу в великих масштабах. Сам Онищенко звинувачення відкидає. Поки фракції визначаються зі своєю позицією, експерти сумніваються, що парламент витримає цей тест на ставленні до корупції. Не виключено, що рішення депутатів буде піар-акцією і дасть змогу Онищенку уникнути кримінального переслідування, переконані експерти. Тему продовжує Юрій Матвійчук.
Фракція «Блок Петра Порошенка» напередодні прийняла рішення голосувати за всі три пункти подання – про притягнення до відповідальності, дозвіл на затримання та арешт. Про це повідомив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко.
Фракція БПП прийняла рішення підтримати зняття недоторканності, а також дачу згоди на затримання та арешт народного депутата Онищенка.
Про намір підтримати всі три рішення напередодні повідомили представники фракції Народного фронту і Самопомочі. Батьківщина обіцяє підтримати позбавлення Онищенка недоторканності. Опозиційний блок та фракція Радикальної партії визначатимуться перед голосуванням. Передбачається, що за кожен пункт депутати голосуватимуть окремо. Через це депутат від БПП Сергій Лещенко побоюється, що рішення парламенту може бути неповним. Депутати проголосують за згоду на притягнення до відповідальності, але не дадуть голосів за затримання й арешт. Про що він написав у Фейсбук? Такий прогноз і голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Зараз грається сценарій про те, щоб дати дозвіл лише на притягнення до відповідальності, не проголосувавши за затримання і арешт. Це фактично означає дати абсолютну волю Онищенку.
Сам Олександр Онищенко, схоже, не дуже переймається перспективою бути притягнутим до відповідальності. В неділю, 3 липня, він перебував в Москві, де дивився футбольний матч між збірними Франції і Ісландії. Це підтверджує фотографія з його інстаграм. А до речі, вже більше року за кордоном перебуває і екс-регіонал Сергій Клюєв, якого позбавили депутатської недоторканності ще 3 червня 2015 року, але подання тоді не передбачало згоди на арешт. Виправити цей недолік Верховна Рада змогла лише наприкінці січня цього року, однак Клюєв досі в розшуку. Питання про притягнення до відповідальності Олександра Онищенка стане тестом для Верховної Ради і кожного депутата щодо ставлення до корупції не на словах, а на ділі. Так вважає політтехнолог Сергій Гайдай.
Система, яка себе захищає, система – це є депутати, в тому числі, які розуміють, що сьогодні вони дають згоду на зняття недоторканності і затримання Онищенка, завтра прийдуть за ними. І всі розуміють ту загрозу, яку вони створюють от таким прецедентом. Коли депутат Онищенко каже, в мене хочуть забрати просто бізнес, він правий, можливо, хтось хоче забрати, але це не бізнес. Це схеми грабування країни, яким і займається майже весь правлячий клас.
Крім того, на думку експерта, навіть позитивне голосування в парламенті ще не дає гарантії, що Онищенко буде заарештований, а не вийде під заставу, і що ця справа буде доведена до суду та справедливого покарання. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
І до новин за кордоном. Лідер партії незалежності Сполученого Королівства і один з натхненників кампанії за вихід Британії з ЄС Найджел Фараж подав відставку. Однак Фараж і надалі зберігатиме своє крісло депутата Європарламенту і заприсягся підтримувати свою партію в політичних кампаніях. Фараж вважає, після досягнення своєї головної політичної амбіції – Брекзиту, він може тепер зосередитись на приватних справах. Кореспондент Радіо Свобода в Британії Олесь Ковач продовжує.
52-річний британський дещо ексцентричний політик упродовж років перебував у затінку, ведучи не зовсім гучні і малоуспішні кампанії проти ЄС і паралельно посідаючи своє місце депутата Європарламенту. Найджел Фараж вийшов з лав консервативної партії 1992 року, коли тодішній уряд Торі підписав Маастрихтську угоду, яка започаткувала Євросоюз і проторувала шлях до спільної грошової одиниці євро. Саме у той час Фараж став одним із засновників партії незалежності Сполученого Королівства UKIP, попервах маргінальної політичної сили, яка приділяла головну увагу опору директивам Євросоюзу та імміграції до Британії. І от майже чверть століття з часу початку активної політичної діяльності у лавах UKIP, засновник партії вважає, що досяг своєї потаємної мрії, до якої йшов зі своїми соратниками впродовж багатьох років.
Моя ціль у політиці була вивести Британію з Євросоюзу. І саме за це ми і проголосували на референдумі 2 тижні тому. Тому я відчуваю, що я доклав свою дещицю, і що більше за це вже неможливо нічого зробити. Отож, я вважаю, що наспів слушний момент для мене залишити посаду лідера партії.
Утім, Фараж наголосив, що його відставка з посади керівника партії не значить його відхід від політики. Він і надалі пообіцяв підтримувати партію та її нового лідера, а також бути активним євроскептиком у стінах Європарламенту, концентруючись тепер на допомозі подібним рухам в інших країнах ЄС.
Я також надзвичайно налаштований допомогти незалежницьким рухам, які нині з'являються в інших частинах Євросоюзу. Тому що я переконаний, що Британія далеко не остання країна, яка хотіла залишити Євросоюз.
Водночас Фараж визнав, що його активна політична діяльність позначилась на ньому самому та на людях, які його оточують. Відтак він заявив, що хоче знов мати своє особисте життя, яке, як він сказав, розпочинається одразу після оголошення про його відставку. У лавах UKIP відставку Фаража було сприйнято неоднозначно. І один з головних претендентів на лідерство, єдиний депутат парламенту від UKIP Даглас Карсвелл, який критично ставився до Фаража, висловив свою радість з цього приводу. Утім, Карсвелл вважає, що його партія у майбутньому має більше уваги приділяти порядності.
Тут йдеться про порядність у політиці, і нам треба забезпечити успіх Brexit. 48% порядних британців проголосували проти виходу з ЄС. Наша партія має забезпечити загальнонаціональний консенсус із цього питання.
Власне, питання щодо нового лідера UKIP стоїть доволі гостро. І висловлюються думки, що новий провідник партії має бути дещо більш виваженим і менш прямолінійним, аніж Найджел Фараж. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Що ж, погортаємо сторінки української преси. Керівник парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» анонсував похід чинного глави держави на другий президентський термін. Однак, зазначає експерт газети «По-українськи», щоб перемогти на виборах, Порошенку потрібен ще гірший опонент. Скажімо, представник прокремлівського опозиційного блоку, прогнозує газета. На політичній арені України з'являються нові партії. Перші називають себе правоцентристами, інші – праволібералами. Хоча з конкретними назвами партій ще планують визначитися. Як переконує газета «День», найслабшим місцем нових політичних проєктів буде ідеологія. Чи можуть люди, які зібралися в нову партію, запропонувати нову якість політиці? Наскільки незалежними будуть ці політичні проєкти? Про це експерти «Дня» аналізують статті «Наскільки нові? Нові». Найбільші економічні і фінансові проблеми України позаду. І в найближчі півроку ситуація на фінансовому ринку буде стабільною, прогнозують експерти газети «Сьогодні». Головними зовнішніми ризиками для фінансової стабільності в Нацбанку називають можливість ескалації агресії Росії, обмеження доступу на її ринок і різкі коливання цін на український експорт. Але ці побоювання вже стали реальністю. І попри це економічне зростання в Україні відновилося, а інфляція різко скоротилась, наголошує газета «Сьогодні». Експерт газети «День» скептично ставиться до присвоєння аеропорту Бориспіль імені відомого авангардиста киянина Казимира Малевича. Називати аеропорт його іменем є, на думку експерта, проявом задавненої хвороби малоросійства. Коли дивишся на себе чужими очима. Краще світ привчити до своїх геніїв, ніж намагатися прилаштуватися до світу, який нібито і знає про твої таланти, але у своїй інтерпретації. На цьому день наголошує в статті про внутрішні бренди.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
О пів на восьму показує студійний годинник «Радіо Свобода». Через декілька хвилин одразу після новин ми розпочинаємо наше традиційне інтерактивне обговорення із залученням експертів до прямого ефіру і також із вашими думками, шановні слухачі. А говоритимемо сьогодні про те, навіщо Путіну чергова хвиля торговельної війни з Україною.
Ми внесемо дзеркальні санкції проти дій Російської Федерації щодо товарів українського походження і щодо транзиту, який проходить в іншій країні. Але вирішення меч на меч, вбитий на вбитий, кров на кров – це не є вирішення питання. Тому що бізнес, який сьогодні почав підніматися і проходить макростабілізація з точки зору показників і довіру, сьогодні знову опинився в непростій ситуації.
Нам цікава ваша думка. Збирайтеся з думками. 490-2905, 490-2906, код Києва 44. Поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострилася, заявляє штаб української воєнної операції. За його даними, впродовж 4 липня підтримувані Росією сепаратисти 63 рази застосовували зброю проти українських військових. Половина цих обстрілів, 33, сталася на Донецькому напрямку. Заборонено мінськими угодами артилерію калібру 122 мм. За даними українських військових, бойовики застосували у Зайцеві та Дачі, а 120-мм міномети обстрілювали Невельське, Опетне, Піски та Кірове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по Авдіївці, додають українські військові. Ще 28 обстрілів, за даними штабу АТО, сталося на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими Донецька увечері 4 липня. Донецькі сепаратисти також заявляють, що внаслідок влучання снаряду у маршрутку поранені двоє цивільних. У Національній поліції повідомили, що в Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько Ушатий, що був основним координатором і керівником кримінальної структури, причетної до нелегального видобування бурштину на Рівненщині. Як повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції України Вадим Троян, разом із ним затримали ще близько 20 членів цієї структури. Цих представників кримінального світу затримували бійці спецпідрозділу поліції «Корд». Раніше в понеділок у Рівному керівники Генпрокуратури та СБУ повідомили про викриття одного з угруповань бурштинової мафії на Рівненщині. За їхніми словами, там уже були затримані четверо високопосадових представників правоохоронних органів, серед них заступник прокурора Рівненщини Андрій Боровик і неназваний полковник СБУ. Представник України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, заявляє, що українська сторона готова до обміну заручниками у форматі 25/50. Крім того, за її словами, Київ готовий передати 8 бойовиків, яких затримали минулого тижня біля Широкіна на Донеччині. 7 червня Геращенко заявляла, що в полоні підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі залишається 113 громадян України. Обмін полоненими є однією з умов Мінських угод. Четверо співробітників Сил безпеки загинули, ще п'ятеро постраждали в Медіні пізно ввечері 4 липня, коли смертник підірвав вибуховий пристрій на парковці перед комплексом мечеті Пророка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії. Раніше, 4 липня, вибухи сталися біля шиїцької мечеті в місті Катіф на сході країни, а також у Джидді неподалік від американського консульства. Внаслідок вибуху в Джидді постраждали два охоронці. Центральний банк Росії розпочав купувати китайський юань, щоб диверсифікувати свої валютні резерви і стати менш вразливим для західних санкцій. Ще наприкінці вересня 2015 року юаня не було серед активів російського центробанку. Більшу частину валютних резервів в Росії і далі складають долар США та євро. До такого рішення Росії лише невелика група переважно азійських країн купувала китайську валюту для резервів. Москва і Пекін є політичними союзниками, їхні відносини поліпшуються на тлі західних санкцій проти Росії. Водночас представник Центробанку Росії сказав, що номіновані в юані активи ще не вважаються частиною офіційних золотовалютних резервів Росії, оскільки Міжнародний валютний фонд досі не надав китайській валюті статус резервної. Але цей статус юань може отримати вже в жовтні, що є важливим етапом для визнання Китаю як глобальної економічної сили.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Вдасться до дзеркальних заходів у відповідь на додаткові обмеження транзиту українських товарів Росією. Раніше президент Володимир Путін підписав указ щодо серединшого обмеження переміщення українських товарів через територію Росії до Казахстану і Киргизстану. В Києві такі дії називають необґрунтованими, заявляють про готовність до адекватної відповіді. Думки ж експертів про те, хто може перемогти у цій транзитній війні, розділилися. Одні визнають перевагу Росії, інші прогнозують стратегічну поразку Путіна. Про це детальніше сьогодні в прямому ефірі ми поговоримо з вами, шановні слухачі, і, зокрема, з моєю колегою-журналістом Радіо Свобода Ярославою Трегубовою, яка цю тему напередодні ефіру вивчала докладніше. Ярослава, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, на який ефект, зрештою, в українському уряді сподіваються, коли кажуть, що будуть вдаватися до дзеркальних заходів у відповідь на обмеження транзитні з боку Росії?
Ну, перш за все, варто зазначити, що нові обмеження поширюються на транзит українських товарів до Казахстану та Киргизстану, а також забороняють транзит товарів, які перебувають під ембарго Російської Федерації, також тих, яких у Росії, щодо яких у Росії застосовують ввізні мита. Перший віце-прем'єр Степан Кубів запроваджені з боку Росії заходи називає економічно та юридично необґрунтованими, які можуть призвести фактично до повної зупинки експорту українських товарів до Казахстану, Киргизстану та третіх країн. Тому обіцяє, що відповідь буде адекватною і співмірною тій шкоді, яку завдасть Україні Російська Федерація. Втім, якими будуть ці дії з боку українського уряду, поки не уточнюють, лише зазначають, що ці дзеркальні заходи запровадять лише після того, як остаточно підрахують збитки.
А чому 70% експорту на протязі 22 років ми орієнтували на Росію? Але тут треба дивитися, що нам сьогодні робити завтра. Перш за все, ми внесемо дзеркальні санкції проти дій Російської Федерації щодо товарів українського походження і щодо транзиту, який проходить в інші країни. Але вирішення меч на меч, вбитий на вбитий, кров на кров – це не є вирішення питання. Тому що бізнес, який сьогодні почав підніматися і проходить макростабілізація з точки зору показників і довіру, сьогодні знову опинився в непростій ситуації.
Про це зазначив перший віце-прем'єр Степан Кубів.
Ярослава, якщо взагалі говорити про те, наскільки масштабним є експорт товарів, який йде через Росію, які це цифри? Чи можна їх якимось чином зараз окреслити і для того, щоб зрозуміти, якими зрештою будуть втрати для України?
Як зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська, нині будь-які втрати експортного ринку для України є значними. А тим більше, каже вона, коли вони зумовлені штучно. За її словами, йдеться не лише про збитки від припинення експорту товарів до Киргизстану і Казахстану, але й про прибуток, який не отримають українські перевізники за надання своїх послуг як логістичних, так і перевезення.
До Російської Федерації у нас експорт зараз становить за 15-й рік 2555 мільйонів доларів США. Об'єми експорту до Казахстану, то вони у нас за січень-квітень, ми оперуємо кварталами, склали 121,7 мільйони доларів США. Треба розуміти, що це обмеження застосовується лише до сухопутного транспорту. То це порядка 98% нашого всього експорту до Казахстану рухається. До Киргизстану це 93,9%.
Про це зазначила Радіо Свобода Наталія Микольська. Також вона зазначає, що ці додаткові обмеження, вона їх називає, власне, торговельною агресією Росії. Зазначає, що Україна не може в таких умовах не вживати заходів у відповідь. Також вона сказала, що Україна вже почала переговори в СОТ, Світовій організації торгівлі, про підтримку через, власне, ці нові обмеження з боку Росії. У свою чергу, міністр інфраструктури України Володимир Омелян зауважив, що свій план дій Україна оприлюднить щойно зрозуміє, що це не просто пусті погрози, а реально діючий указ. Він також додав, що обмеження та транзит українських товарів з боку Росії є неочікуваним навіть для самих російських чиновників і завдасть шкоди передусім Кремлю. Також варто додати, що станом на 16-ту годину вчорашнього дня Росія поки не почала блокування українського транзиту, але все ж українським компаніям уряд так рекомендував тимчасово відмовитися від цього транзиту, щоб не бути заблокованими вже в самій Росії. Ну і варто, мабуть, зазначити позицію Російської Федерації. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков зазначив, що заборону транзиту він пов'язав з правилами і нормами Митного Союзу, членами якого, як відомо, і Казахстан, і Киргизія є.
Зрозуміло, що передусім українська сторона вже визнає, що йдеться про якісь мільйонні суми втрат через отакі блокування, але чи можна от зараз в ситуації, коли одна і інша сторона заявляють про те, що буде блокування, говорити, що хтось все-таки в цій транзитній війні буде переможцем?
Росія умисно створює транзитний кордон, знаючи, що наносить потужніший економічний удар, ніж Україна може їй завдати у відповідь. Про це говорить, сказав Радіо Свобода економічний експерт Олександр Охріменко. Українська економіка, звісно, після цього не розвалиться, каже експерт, оскільки обсяги торгівлі з цими країнами не настільки великі, втім це відчутно вплине на її розвиток. Російські санкції загальмують можливість нормально співпрацювати з країнами Середньої Азії. Продукцію Україні доведеться вести, приміром, через Іран чи Туреччину, говорить експерт, а відтак собівартість товару може настільки зрости, що партнери в тих країнах просто відмовляться від них, говорить пан Охріменко.
Точки зору економіки, то, на жаль, програємо ми більше. Що може Росія? Да, фактично тепер російський транзит треба буде направляти Білорусь, Польща. Це здорожчить, але, на жаль, є ще Чорне море. Дійсно, Росія може якось нас обійти. Для нас первинні шляхи через Росію – це шляхи, які дуже довго використовують. Відкатані, зрозумілі. І те, що Росія фактично ставить кордон нам, вона умисно розуміє, що наносить нас більш сильний удар, ніж Україна може відповісти.
Шановні друзі, не забувайте, що ви також можете долучитися до нашого інтерактивного обговорення і висловити свою думку в прямому ефірі. Дуже рекомендуємо висловлювати свої думки чітко, лаконічно на поставлене запитання. Навіщо Путіну чергова хвиля торговельної війни з Україною? Нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні ми детальніше обговорюємо указ російського президента Володимира Путіна про обмеження переміщення українських товарів через територію Росії. Це не є нові обмеження, але своєрідний новий виток, який може позначитися, зокрема, і на українській економіці. Для нас це важливо порушити таке питання. І ми ставимо питання вам, шановні друзі, навіщо Путіну чергова хвиля торговельної війни з Україною? Що з цього приводу думаєте ви? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, це Анатолій з Києва. Так, я висловлюю таку думку, що Путін не хоче ніяк відпускати Україну від себе. Всякими, яких тільки можуть бути методами, діями, він намагається притягнути Україну до себе. І треба послухати, згадати наміри, які виказував індукізи, кажуть, ви забудьте на що у вас на тому, на півночі. Відрізьте всі ніті, бо вони, хоч маленька ниточка залишиться, через цю ниточку він буде дергати. Його дія, його намір, це тільки любими способами не дати Україні відійти. І це він начав цю війну ще в 2006 році, які всі наші ті правителі казали, що це торгова війна. Це не торгова війна була, це примус, щоб Україна не виходила від криші цієї Путіна.
Дякуємо, пане Анатолію. Ми почули вашу думку. Отже, економічна торговельна війна з боку Росії щодо України – це черговий спосіб прив'язати Україну до себе і поширити свій вплив. Ми почули думку слухача із Києва. Готові послухати ще когось, хто зателефонував у прямий ефір. Доброго ранку і вам. Ви в прямому ефірі. Навіщо Кремлю чергова хвиля торговельної війни з Україною? Як ви думаєте?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Город Дніпро, Олександр. Ну, я би сказав, що Україна, Росія не просто не хоче відпускати. Росія веде війну. Росія веде захватницьку війну з нашим государством, з Україною. А в настоящий момент Путін хоче достигнути очередних каких-то своїх целей, яких ми не знаємо. Но ці цілі рішення його завжди вот такі вони прагматичні, оскільки українські чиновники за комерцію родину продадуть і свій народ. І прижавши на комерційному фронті інтереси бизнеса, Путин наверняка, вот посмотрите, как он с Порошенко веревки вьет. У Порошенко бизнес конфетный, в том числе все эти липецкие фабрики, там по России, там бог знает сколько их. И Путин диктует, это уже знают даже бабушки любые, как говорится, только ленивый не знает, и достигает своих целей таким образом. То же самое и сейчас Путин через коммерцию попытается достигнуть каких-то своих целей.
Дякуємо, пане Олександре. От з приводу цілей, про які згадує наш слухач із Дніпра, про те, що невідомо, яка мета Путіна, але коли економісти кажуть, що ця така кампанія з обмеження транзиту, кампанія з економічного тиску на Київ, чи можна говорити про те, що йдеться про якусь таку тактичну перемогу Росії, чи все-таки тут йдеться про певні стратегії?
Ну, про це ось говорить російський політичний експерт Ігор Чубайс. Він наголошує, що це справді удар по українській економіці. Однак стратегічно у цій ситуації, за його словами, програє саме Росія. Адже санкції вже у найближчому майбутньому завдадуть шкоди самі, ну, російській економіці, власне, яка вже сьогодні, за його словами, провалюється в глибочезну кризу. Послухаймо пана Чубайса.
Стратегічно програє Путін, тому що це призведе до більш глибокого відділення Європи від Росії. Прокладання нових маршрутів до Балтії, Півдня Європи, все це буде робитися в обхід Росії. Схопили Савченка, закінчилося тим, що її зустріли в Україні як героїню, а Олександрова, його напарника Герушника, тут взагалі ніхто не знає. А весь світ вітає Савченка. Всі дії цієї тупикової політичної системи, яка існує у Росії, вони дають зворотній результат.
У будь-якому разі експерти сходяться на тому, що політика і економіка в нинішніх умовах агресії Росії щодо України дуже тісно пов'язана. І, вочевидь, ці речі навіть розподіляти не треба. Ми запитали і наших дописувачів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, навіщо, на їхню думку, Путіну чергова хвиля торговельної війни з Україною. І на першу позицію вийшла думка про те, що діють західні санкції і Росія сама занепадає. Хоча чимало респондентів нашого нерепрезентативного опитування, зауважу, відповіли, що це не має особливого значення на тлі війни на Донбасі. І третя позиція про те, що Путіну це потрібно для того, аби добити Україну. Навіщо Кремлю чергова хвиля торговельної війни з Україною, ми запитуємо і наступного слухача, який є в прямому ефірі. Доброго ранку і вам, слухаємо.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Іван Григорович, Золотоноша. Нет в этом мире мельче, сволочнее, хамовитее особи, чем Путин, рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма. Этот ублюдок никогда не станет человеком. У него нет друзей, либо хулуи, либо враги. Путин способен только угрожать и убивать. И за сохранение этого подонка рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью.
Пане Іване, ми не використовуємо прямий ефір як майданчик для образ будь-кого. Немає значення від рівня статусу людини, від її національності, релігійних, культурних, політичних чи інших вподобань і переконань. Тому, шановні друзі, ми закликаємо вас до поваги один до одного і до того, щоб не перетворювати наш прямий ефір на висловлювання лайливих речей і думок. Тому, будь ласка, будьте гречними, поважаємо один одного. Прямий ефір – це наш з вами спільний загальний простір. Тому будьмо уважні і будьмо акуратними. Дякуємо всім, хто долучається до нашого обговорення. Наступний слухач, ми готові почути і вас. Навіщо Кремлю чергова хвиля торговельної війни з Україною? Доброго ранку.
Доброго ранку. Це Володимир, Харківщина. Я вважаю, що при Яценюку спробував обхідний шлях зробити через Грузію, Азербайджан і прямо на Казахстан. І треба цей шлях максимально швидко зараз розбудовувати. І я думаю, навіть хай воно буде трішки дорожче, але це буде гарантовано, що ми на Киргизію і на Казахстан зможемо ввозити свої товари. Бо залежати від примхідної людини і людини, скажімо, ну, злої, це надзвичайно важко. І я вважаю, що те, що починав Яценюк, це треба продовжити. Пам'ятаєте, що, ну, зробили там перший рейс, там щось воно там не заладилося, але треба, ну, добити і просто тихенько бійти, наскільки ми можемо це зробити. То, що просто там якісь дзеркальні санкції, ну, Росія через Білорусь, свого союзника буде все перевозити на Захід, якщо буде щось перевозити.
Так, пане Володимире. Володимире, дякуємо вам. От ця думка, резюмуючи, її можна її іншими словами перефразувати як те, що уряд український насправді повинен вдатися до розумних економічних, а не політичних кроків. Політика, вона так чи інакше буде залишатися, допоки буде ця напруженість у відносинах, допоки буде агресія Росії що стосовно України, але уряд має діяти розумно в плані того, щоб захищати свої економічні інтереси і ставити їх передусім. Останній на сьогодні слухач в нашому ефірі. Будь ласка, лаконічно, навіщо, на вашу думку, Путіну чергова хвиля торговельної війни з Києвом? Доброго ранку.
Добрий ранок. Віктор, ви знаєте, в чому діло? Діло в тому, що Путін знає, что ответа он не получит из-за продажного нашего правительства. Дело в том, что белорусские дороги не платные, а закрыть весь кордон на запад можно договориться с Польшей. Тогда Польша не пропустит белорусские, но в крайнем случае они будут дороже. И именно не поставлять зерновые в России. 30% зерновых у них всегда недостача. А сейчас они зерновые вывозят. Почему у нас крупы поднялись в цене? А из этого делают брашку. А не будет брашки, так они там будут бассовать. И еще прекратить подачу, покупать уголь в сепаратистов, поставлять туда электроэнергию, воду и прочее, прочее. Путин, это будет большая экономическая проблема. Поставить с Ростова электроэнергию. И куда девать уголь? Так шахтеры забастуют. Будет революционная обстановка. Я не понимаю, почему не покупать в Южноафриканской республике, в Австралии. Везде можно покупать уголь. Только не в России, не в этом самом. Прекратить всякие экономические отношения. Це продажне правительство просто.
Дякуємо, пане Вікторе. Ми почули вашу думку і про вугілля, зокрема. Втім, це трошки інша тема розмови. Але ми дякуємо всім, хто сьогодні долучився до нашого інтерактивного обговорення. Спасибі колезі Ярославі Трегубовій. Основну частину ранкової свободи ми завершуємо. Перед новинами анонс програми «Ми разом».
В Україні зріс рівень злочинності. Найбільше страждають ті, хто не може захиститися. Ось ця пенсіонерка з Полтавщини мало не загинула через кілька сотень гривень.
Що я проти їх, як я із паличкою єлі ходю? Ну, збив мене з ніг, а потім почав бити носками мене по голові.
Міністр МВС Арсен Аваков заявляє про необхідність змін до закону Савченко. 80 із тих, хто завдяки документу вийшов на волю, вже знову на лаві підсудних.
Це якраз ті самі рецидивісти, значительна частина з яких провела на свободе не больше двух недель. Это тоже правда. Мы внесли соответствующее предложение в парламент для того, чтобы откорректировать этот законопроект.
Программа «Мы разом». Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострилася, заявляє штаб української воєнної операції. За його даними, впродовж 4 липня підтримувані Росією сепаратисти 63 рази застосовували зброю проти українських військових. Понад половина цих обстрілів, 33, сталося на Донецькому напрямку. Ще 28 обстрілів, за даними українських військових, зафіксовані на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими Донецька увечері 4 липня. Донецькі сепаратисти також стверджують, що внаслідок влучання снаряда у маршрутку поранені двоє цивільних. У Національній поліції повідомили, що в Києві затримали кримінального авторитета на прізвисько Ушати, і що був основним координатором і керівником кримінальної структури, причетної до нелегального видобування бурштину на Рівненщині. Як повідомив начальник кримінальної поліції України Вадим Троян, разом із ним затримали ще близько 20 членів цієї структури. Раніше в понеділок у Рівному керівники Генпрокуратури та СБУ повідомили про викриття одного з угруповань бурштинової мафії на Рівненщині. Четверо співробітників Сил безпеки загинули, ще п'ятеро постраждали в Медіні пізно ввечері 4 липня, коли смертник підірвав вибуховий пристрій на парковці перед комплексом мечеті Пророка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії. Центральний банк Росії розпочав купувати китайський юань, щоб диверсифікувати свої валютні резерви і стати менш вразливим для західних санкцій. Ще наприкінці вересня 2015 року юаня не було серед активів російського центробанку. Американський космічний апарат Юнона завершив свою п'ятирічну подорож до орбіти Юпітера. Тепер космічний зонд вивчатиме найбільшу планету в сонячній системі, заявили 5 липня Національна аерокосмічна адміністрація США. Юнона вийшла на орбіту Юпітера незадовго до півночі за часом Флориди. Це сталося під акомпанемент радісних вигуків співробітників НАСА.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за увагу і участь. Багато на гарні події дня вам бажають звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ярослава Трегубова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Щастить!
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».